Ассаламу алейкум, құрметті ағай. Менің бүгін сіздермен бөлісіп мына экранға шығып отырғандағы мақсатым бір өзім таныған кісі жайлы, өзім таныған ақиқаттар жайлы бөліскім келіп отыр. Менің аты жөнім Қиянбеков Жандос Рахымұлы, мамандығым түрколог, түркітанушы. Осы түркі әлеміндегі үлкен тұлғалардың өмірін зерттеу барысында мен бір үлкен бір кісімен таныстым. Үлкен бір тұлғамен. Ол Бедеуззаман Саид Нурси. Ол кісі қазіргі Түркия Республикасының территориясында туып өскен. Былайша қарасаңыз, ол кісінің өмірі өте қызықты оқиғаларға толы. Ал ол кісінің еңбегі, әсіресе қоғамдағы орны, шығармалары одан да қызық. Сондықтан осы кісі жайлы өзім пікірлеріммен бөлісіп, өзім таныған Бедеуззаманмен сіздерді де таныстырғым келді. Осы мақсатта кішкене бір сұхбат әңгіме жүрсе деп отырмын. Бедеуззаман Саид Нурси, былайша қарасаңыз, 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың орталарына дейін өмір сүрген. Өзі дүрбелең кезеңдерде туып өскен, әлемнің аласапырандарының неше түрлісін басынан өткізген бір тұлға. 19-шы ғасырдың аяғындағы әлем және 20-шы ғасырдың басындағы әлем қандай еді? Бұл индустрия даму үстінде адамзат материалдық құндылықтарды алға қойған кезең. Одан кейінгі 20-шы ғасырдың басы тіпті материализмнің алға шығып кеткен кезеңі. Одан кейін атеизм, яғни дінсіздік, құдайсыздық кезеңі. Бұл бүкіл әлемде сондай болды. Осы бір үрдіс, яғни бізде мына қазақ қоғамына советтік жүйе арқылы кірді, насихатталды, дін жоққа шығарылды. Ал былай қарасаңыз, діннің жоққа шығарылуы не нәрсе? Олардың пікірі бойынша дін бір бөлек, өмір бір бөлек. Діндар адам өзінше дінімен өмір сүрсе, дінсіз де өмір сүре беруге болады. Тіпті діннің қажеті де жоқ дегенге әкелді. Дін деген ойдан шығарылған нәрсе деген. Ал шынтуайтында қалай? Дін өмірмен бірге. Дінсіз өмір сүру мүмкін емес адам. Осындай атеизм жайлаған кезеңде өмір сүрген Бедеуззаман Саид Нурси өзінің Рисалеи Нур деп аталатын үлкен 14 томдық тәпсіріменен Алланың бар және бір екендігін, Құранның Алланың сөзі екендігін нақты дәлелдерменен дәлелдеп шыққан адам. Кәдімгі қарапайым өмірден мысалдар алады да, өмірдің ақиқатыменен ұштастырып, жаратушының бар және бір екендігін дәлелдеп береді. Бұл өте бір қызық дәлелдеу тәсілдерін пайдаланады. маған бедеуи заманның осы жағы қызық болды. Мен де кезінде ізденіс ішінде болдым, мен де жас болдым. Бұл өмір дегеніміз не жалпы? Бұл өмір бізден не қалайды, неге келдім? Бұл дүниенің мәні, мақсаты не деген сұрақтар мазалады. Осы сұрақтарға жауап іздеу барысында осы бедеуи заман Саид Нұрсидің Рисалеи Нұр шығармаларымен таныстым. Түркі әлемінде осы қоғамдық мәселелерді шешіп беретін, қоғамдық мәселелерге мән беріп, соған азық болатын, үлгі болатын материалдар бар ма, шығармалар бар ма деген мақсатта ізденіс үстінде болдым да. Бұна Рисалеи Нұр бүкіл өмірдің мән мағынасын түсіндіріп беретіндігіне көз жеткізгеннен кейін осы шығармалармен таныстым. Ал шығармалармен танысу барысында әрине ол шығармалардың авторы бедеуи заман Саид Нұрсидің өмір баянымен де таныстым. Сөйтіп мынау оригинал Түркияда шыққан бедеуи заман Саид Нұрсидің өмір тарихы деген кітап 700 беттен астам үлкен бір жинақ. Соны қазақшаға бедеуи заман өмір тарихы деген атпен аударып қазақ оқырманына таныстырып жатырмын. Енді осы жайлы өзімде бір қысқаша әңгіме айтқым келіп тұр. Бедеуи заман 1877 жылы дүниеге келіп, 1960 жылы қайтыс болған кісі. Ол кісінің дүниеге келген жылдары қазіргі Түркияның территориясы дедік, ол кезде Османлы. Османлының батыстық үлгідегі даму процесіне басталып кеткен кез. Бұл негізінен Османлы тарихына кішкене шегініш жасап, үңіліп, Османлы тарихыменен кейіннен республикалық, түрік республикасы тарихын кішкене қозғамаса, бұл кісіні таныстыру өте қиын болады. Сондықтан тарихи оқиғаларды да қоса алып отырам оған енді. Өйткені ол кісінің бұл шығармашылық әлеміне де тарихи оқиғалар қатты рөл ойнаған. Ал Османлының тарихын және Түркияның 20-шы ғасырдың басындағы тарихын, 20-шы ғасырдың ортасын тұсындағы тарихын түсінбей, танымай, бедеуи заманды және Рисалеи Нұрды жақыннан тану мүмкін емес. Османлы мемлекеті 1839 жылғы жаңа жүйе Танзимат ферманы деген атпен жаңа жүйе Сұлтан Абдулхамидтің кезеңі, Абдулмәжит кезеңі. Сұлтан Абдулмәжит кезеңінде басталған батыстық үлгідегі даму жолына түсеміз деген ұстанымдармен батыстық үлгідегі өмір заңдарды, өмір сүру стилін үлгі тұта бастады. Ал бедеуи заман өмірге келген 1877 жылы, оның алдында бір жыл бұрын ғана, 76 жылы, Сұлтан Абдулхамид II таққа отырды. Сұлтан Абдулхамид II-нің таққа отыруы да қызық бір жағдай. Жаңағы батыстық үлгідегі дамуды алға тартатын топтар, енді оны жастырып тұр дейсіз ба, сол кездің атауы бойынша тағы да кімдер деп атайсыз, оны өнді өзіңіз білесіз. Солардың ықпалыменен парламенттік жүйе басқарсын. Яғни, сұлтан, монархия бар, Onun yanında parlamenttik monarkiyalık memleket ретінде сондай бір үлгі ұстанып парламент құрылып осындай бір басқару жүйесіне көшкен кез. Ал сол парламенттің шешімі бойынша қызық бір жағдай 1877-78 жылғы орыс-түрік соғысы басталып кетті. Бұны түріктер Османлыда 93 жылғы соғыс деп айтады. 1200 хиджри есеп бойынша 1293 жыл болғандықтан 93 жылғы соғыс деп айтады. Ұстаз осы жылы дүниеге келген. Яғни 93 жылғы соғыс басталған жылы. Султан Абдулхамидтің таққа отырғанына бір жыл өтер өтпестегі кезең. Абдулхамид екінші хан 33 жыл тақта отырып 1909 жылы тақтан түсірілген бір патша Османның султаны болды. Бұл кезеңде жаңағы батысшыл, батыстық үлгіні, яғни батыстық үлгіні алға тұтатын топтар диктаторлық кезең деп атады. Оның себебі мына жаңағы орыс-түрік соғысын бекер айтып отырған жоқпын. Осы орыс-түрік соғысының нәтижесінде Османлы үлкен жеңілістерге ұшырады ғой. Бүкіл Балкан елдері бөлініп шығып кетті. Болгария, Румыния деген сияқты. Басқа да қазіргі мына Босния, Герцеговина, Сербия деген елдердің бәрі бұрын Османның қол астында тұрды ғой. Осы соғыстың нәтижесінде олардың барлығы Османның қол астынан шығып жеке князьдіктер, тіпті кейбіреулерін тәуелсіз мемлекеттер деп мойындала бастады. Осындай бір келеңсіз жағдайға орындырған бағанағы парламент қойынды, шешім қабылдап, соғысқа кіріп кетіп отырған. Ал Султан Абдулхамид осы парламентті таратып, өзі қайтадан монархиялық билікті өз қолына алады. Сондықтан кейбіреулер бұны диктаторлық кезең деп те атайды. Бұны айтып отырған себебім бедеуин заманның жастық шағы. Яғни орта жасқа келіп қалған кездегі, 30 жасқа жақындаған кездегі, яғни мына саяси, қоғамдық мәселелерге қатты араласатын жерлер бар. Газеттерде мақала жариялау, сол кезеңдердегі демократияның қандай болмағы, монархия қандай болмақ, осының барлығын аразігін ажыратып, түсіндіріп беретін мақалалар жазған, халық арасында уағыздар жүргізген, мына сол кездегі Османның шығыс шекарасындағы қазіргі Иранның шекарасында жақын маңдағы сол кездегі көшпелі тайпаларды аралап, осы қоғамдағы өзгерістерді түсіндіру барысында көптеген еңбектер атқарған. Осы еңбектерін мына Абдулхамид ханның басқару кезеңін түсінбей, ол кісінің сол кездегі еңбектерін түсіну қиын болады. Жалпы бедеуи заман Саид Нұрсейдидің өзі айтатын екі кезеңі бар өмірінің. Біріншісі бұрынғы Саид, түркше ескі Саид дейді, және жаңа Саид. Мен бүгінгі сайт деп аударып басылды кітаптарда. Осы үлкен екі кезең. Бұл шартты түрде алғанда 1922-23 жылғы мына республикалық Түркия республикасының құрылу кезеңімен сәйкес келеді. бұрынғы сайттың бұрынғы сайт кезеңі. Одан кейін жаңа сайт, яғни кейінгі сайт кезеңі. Бұл 1900 сол 22-23-тен әсіресе Рисалейнур жазыла бастаған 25-ші жылдан бастап өмірінің соңына дейінгі кезеңдерді айтуға болады. Енді осы бастаған әңгімемді келесі сұхбаттарда тағы да бөліп-бөліп айтып отыратын болам. Әзірге осы Саид Нұрсейдің туғаннан бастап жаңа Саид кезеңіне дейінгі 1922 жылға дейінгі кезеңін келесі сұхбатымызда ол кісінің балалық шағынан 1925 жылға дейінгі кезеңінің кезең туралы айтатын боламыз.